Luka ikigabane cha gatandatu. Ku isaba tagenda cha mu mirima y'ingano, abigishwa biwe bamyoza ingano barazihekenya bazivungavunze mu minwe. Bamwe mu bafarisayo barababaza bati,
ni giki gitumye mukora ikizira gukogwa ku isabato?
Yesu nawe arababaza ati,
ntaho muri gera musoma ibyo Dawidi yakoze aho yarashonje asonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akakira imitsima yagenewe gushikanirwa Imana akayirya akayihako n'abari kumwe nawe, ari umuziro kuribwa uretse abaherezi bonyene?
Kandi arababwira ati,
umwana w'umuntu n'umwami w'isabato.
Ku yindi sabato yinjira mu rusengero rw'Abayuda arigisha, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abahinga b'ibyanditswebo n'abafarisayo baramugenza ngo barabe ko akiza ku isabato ngo baronke ingene bomurega. Nawe amenye ibyo biyumvira abariri uwo muntu anyunyutse ukuboko ati,
va hasi uhagarare hagati.
Ava hasi arahagarara. Yesu arababwira ati,
ndababaze, mbega ibyemerwa no gukora ibyiza ku isabato canke no gukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica?
Aberaguzamo amaso bose aramubarira ati,
ramvura ukuboko kwawe.
Arabigira, kuboko kwiwe kurakira. Ariko bo birabasaza rwose bajya inama y'ico bogira Yesu. Muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe atoranyamo 12 abita intumwa: Simoni uwo yise Petero, Andereya mwene nyina, Yakobo, Yohana, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Toma, Yakobo umwana wa Alufayo, Simoni yitwa Zerote, Yuda umwana wa Yakobo, na Yuda Isikariyota yabaye umuguranyi. Amanukana nabo ahagarara hateze, kandi hari ishengero ryinshi ry'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi ry'abantu bavuye Yudaya hose n'i Yerusalemu no mu gihugu cyo muri Tiro ni Sidoni giheranye n'ikiyaga kinini, baje kumwumva no gukizwa indwara zabo. Kandi n'ababazwa n'impuhwe muzihumanye barakizwa. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako, kuko ubushobozi bwamuvamo bukabakiza bose. Yunamurira amaso abigishwa biwe arababwira ati,
murahiriwe mwebwe aboro, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahiriwe mwebwe mushonje ubu, kuko muzohazwa. Murahiriwe mwebwe murira ubu, kuko muzotwenga. Muzoba muhiriwe abantu nibabanka bakabaca, bakabatuka, bakanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi, babahoye umwana w'umuntu. Uwo munsi muzonezererwe mwitere hejuru, kuko impera yanyu ari nini mu ijuru, kuko ariko basekuruza babo bagize abavugishwa n'Imana. Ariko muzobona ibara mwebwe abatunzi, kuko muhejeje gutunganirwa. Muzobona ibara mwebwe muhaza ubu, kuko muzosonza. Muzobona ibara mwebwe mutwenga ubu, kuko muzoboroga murira. Muzobona ibara aho abantu bose bazobashemagiza, kuko ariko basekuruza babo bashemagije abigira abavugishwa n'Imana. Ariko mwebwe mwumviriza ndababwire, nimukunda abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagira ababapfuma, musabira ababagirira nabi. Ugukubise mu musaya umuhindukirize n'ubundi, ukwaka umutamana ntumwime n'ikanzu. Ugusaba wese umuhe, uwunyaga ivyawe ntuzosubire kubimwaka. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira, muba ariko mubagirira namwe. Kandi nimwakunda ababakunda, muzoshimwa iki? Kuko abanyavyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagirira neza ababagirira neza, muzoshimwa iki? Kuko abanyavyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagurana bo muziga ko bazobishura, muzoshimwa iki? Abanyavyaha nabo bagurana abandi banyavyaha ngo bishugwe nk'ivyabo. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurana abantu, mutaziga ko muzokwishurwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana b'isumba byose, kuko igirira neza intashima n'ababi. Mugire imbabazi nk'uko sagira imbabazi. Kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa, kandi ntimugatsindishe, namwe mukazotsindishwa. mubohore namwe muzobohorwa, mutange namwe muzohabwa. Ingero nziza itsindagiye, inyingishe isesekaye, niyo bazobaha muco mutetse, kuko ingero mugera mwariyo muzosubiritswamo namwe.
Kandi abacira umugana ati,
ege impumyi yoshobora kujana iyindi impumyi, zompi ntizogwa mucobo. Umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Urabirika akabango kari mu jisho rya mugenzawe, ikigiga kiri mu jisho ryawe ntucitegereze. Woshobora ute kubwira umuvukanyi wawe uti, zana muvukanyi ndagutosora ikigiga kiri mu jisho ryawe, nawe ubwawe nturaba ikigiga kiri mu jisho ryawe. Wandyaryawe, banza witosora ikigiga kiri mu jisho ryawe, uhetse ubone neza gutosora akabango kari mu jisho ry'umuvukanyi. Kuko atagiti ciza cama ibibi, kandi nta giti kibi cama ivyiza. Igiti cose kimenyekanira kubyo camye. Ntabo kwamura isukoni kumunyinya, canke inzabibu kumukeri. Umunyange so nziza akura ivyiza mwitunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyange so mbi akura ibibi mwitunga ribi. Ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kiwe kavuga. Kandi mumpamagarira iki ngo mwami mwami, ntimukore ivyo mvuga? Umuntu wese aza ahondi akumva amajambo yanje akayakora, ndabere kukwasa. Asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cane, akuba kumushinge ku rutare, maze umugezi wuzu yusurira kuri iyo nzu, ntiwashobora kuyinyiganyiza kuko yubatswe neza. Ariko uwumva ntabikore asa n'umuntu yubatse inzu kwivu, atimvye umushinge, maze umugezi uyisurirako, icirasenyuka, uguhomvoka kw'iyo nzu kwabaye ugukomeye.